Pe 8 noiembrie, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina, Moldova și Bosnia-Herzegovina și Georgia, care este cu un pas în urmă, ar urma să primească statutul oficial de țară candidată. Cum apreciați această decizie?
Well, it's absolutely clear.
Este evident că, deși războiul din Ucraina nu merge chiar bine, deși a apărut complicația Hamas, războiul Israel-Hamas, deși sunt mari semne de întrebare acum în Statele Unite privind sprijinul pentru Ucraina, Comisia Europeană nu s-a lăsat deraiată și a făcut recomandarea clară să se deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Acum, cum bine știți, propunerea trebuie discutată și ratificată la summitul Consiliului European din decembrie. În bula noastră din Bruxelles, suntem convinși că acest lucru se va întâmpla.
Este așadar o decizie, în primul rând, politică. Credeți că liderii politici ai țărilor din Uniunea Europeană vor propune ca negocierile să înceapă imediat sau, așa cum se sugerează, de fapt, în recomandarea Comisiei, în luna martie 2024, și asta după o evaluare a progreselor făcute de țările aspirante?
Cum ați remarcat, este un punct de control în martie anul viitor, când Comisia Europeană va raporta despre cum au răspuns aceste două țări și Georgia în altă categorie, la câteva condiții care nu au fost încă îndeplinite pentru a deschide negocierile de aderare. În cazul Moldovei și Ucrainei, sunt relativ puține și nu atât de dificil de îndeplinit. De aceea, cred că vor trece testul. Așa că, la scurt timp, după martie 2024, vor începe, să folosesc terminologie birocratică, primele conferințe interguvernamentale. Este formula în care au loc negocierile de aderare.
That is the form of the accession negotiations.
Cum credeți că vor evolua aceste negocieri de aderare? Sunteți unul din autorii unui model prezentat de experții de la CEPA, Centrul European de Analize Politice, de la Bruxelles, care pledează pentru așa numită aderare treptată, în sensul că țările candidate ar trebui să fie integrate treptat în diverse procese ale Uniunii Europene pe parcursul negocierilor, și asta înainte de a încheia definitiv toate cele peste 30 de capitole de negocieri. Este un model care pare să fi fost îmbrățișat între timp și de Germania, cel puțin potrivit unor declarații făcute de ministra germană de externe, Annalena Baerbock. Puteți să explicați mai în detaliu acest proces și cum îl văd experții de la CEPA?
Recomandarea Comisiei Europene, un opus de sute de pagini, nu conține nicio referire directă la admiterea treptată sau la orice altă posibilă modificare sau îmbunătățire a procesului de aderare. Din câte înțeleg, vorbind cu lumea implicată în acest proces, Comisia a decis să nu supraîncarce politic această recomandare. Nu acum, când prioritatea este de a convinge Consiliul European să sprijine deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina, dar, la fel de important, să aprobe un ajutor suplimentar pentru Ucraina de 50 de miliarde de euro pentru următorii 4 ani. O cheltuială semnificativă pentru bugetul Uniunii Europene. Așa că, înțeleg eu, Comisia Europeană nu respinge necesitatea de a îmbunătăți procesul de aderare, dar cred că nu este acum momentul să deschidă o dezbatere pe această temă. Discuția este amânată pentru cel de vreme mijlocul anului viitor, după ce negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova ar putea fi deschise oficial și după încheierea sezonului electoral în Uniunea Europeană. Pentru Ucraina și Moldova, acest calendar este de înțeles, dar poate ușor dezamăgitor, pentru că ar vrea să vadă un semnal.
Ce semnal? În ce direcție?
They would go with, and this is my interpretation of their position.
Cred că ce și-ar dori este modul cum interpretez eu diverse declarații, nu există vreun document scris, se vadă o schimbare la nivelul tehnic al modului cum se decide în Consiliul European când este deschis și închis un anumit capitol din cele 35 din cursul negocierilor de aderare. În acest moment, acest lucru se decide prin votul unanim al celor 27 de state membre și știm cât de complicat poate fi procedeul dacă ne amintim numai de poziția Bulgariei față de Macedonia, astăzi Macedonia de Nord. Propunerea este și se bucură de sprijinul vastei majorități a experților europeni ca aceste decizii la nivel tehnic secundar să fie luate printr-o majoritate calificată, să se elimine dreptul de veto. Ar fi o schimbare mult dorită de țările din Balcanii de Vest.
Cum ar profita direct Moldova și Ucraina de această schimbare sau alte schimbări incluse în mecanismul unei aderări treptate?
Ar avea aceleași avantaje ca țările din Balcanii de Vest. Procesul este identic pentru toate țările candidate. Le-ar da posibilitatea să se bucure mult mai repede și direct de avantajele pe care le aduce implementarea reformelor cerute pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. S-ar crea un mecanism transparent care să măsoare progresele și să le dea acces la mai multe fonduri și la participare directă în procesul decizional al Uniunii Europene pe măsură ce se fac reformele. În ultima fază, cea dinaintea aderării oficiale, ar fi implicate în toate aspectele și structurile Uniunii Europene ar fi ca un stat membru, cu două mari excepții, dreptul de veto și dreptul la o poziție de comisar. Aceste două exceptări temporare sunt gândite să aplaneze temerile unor state membre care sprijină în principiu ideea extinderii, dar nu vor să mai riște să aducă înăuntru noi ungarii, să riște noi alți orbani să folosească dreptul de veto în mod abuziv. Țările membre au nevoie și au dreptul să ceară garanții că funcționalitatea Uniunii Europene nu va fi subminată de noi democrații fragile, care pot arăta bine pe hârtie, dar se pot dovedi noi ungarii, dacă pot folosi această analogie, după un timp.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat deja că s-ar putea opune la summitul din decembrie chiar deschiderii de negocieri de aderare cu Ucraina, pentru că nu ar fi făcut toate reformele așteptate de Budapesta, mai ales legate de dreptul minorității ungare. Ar putea această amenințare afecta și Republica Moldova, care în acest moment cel puțin merge cumva la pachet cu Ucraina?
Până acum, când vine vorba de Ucraina, Orban nu a fost un obstacol de netrecut. A fost dificil, iar acum se bucură și de sprijinul noului premier al Slovaciei, Robert Fico. Sigur, teoretic ar putea bloca deschiderea de negocieri cu Ucraina și Moldova, dar ambii trebuie să-și facă un calcul politic. Costul unui astfel de veto nu va fi prea scump, nu-i va costa orice credibilitate în Uniunea Europeană, mai ales când este vorba despre o extindere pe care o sprijină și care se bucură de sprijinul unei majorități largi în Uniunea Europeană. Atât Ungaria cât și Slovacia primesc mulți bani de la Bruxelles în fiecare an. Dacă ar bloca extinderea, ar fi un gest eclatant de dizidență în cadrul Uniunii Europene, care o să le coste scump. De aceea, la Bruxelles, nimeni nu este surprins de tot felul de declarații disonante, cum ar fi Fico spunând că Slovacia nu va mai trimite ajutoare militare Ucrainei, dar nu se așteaptă blocarea unei decizii privind deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova.
Să vorbim despre impactul economic al admiterii noilor membri în Uniunea Europeană, începând desigur cu Ucraina. În primăvară, cum știm, fermierii din așa numitele țări din prima linie, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, au protestat împotriva importurilor de cereale ucrainiene, care le-ar fi provocat pierderi considerabile din cauza prețului de dumping. Ungaria, Polonia și Slovacia continuă și astăzi unilateral să interzică aceste importuri. După care, în noiembrie, a urmat protestul transportatorilor polonezi, care iar protestează împotriva concurenței neloiale a firmelor de transport din Ucraina și din alte state estice. Credeți că aceste probleme se vor agrava pe măsură ce noile țări candidate, Ucraina în primul rând, sunt integrate în piața Uniunii Europene?
Este un impact asupra bugetului Uniunii Europene, este un impact asupra agriculturii, asupra transporturilor. Când vorbim de agricultură, problema cea mai serioasă, protestele conduse de Polonia au forțat Comisia Europeană să facă o evaluare obiectivă a disfuncționalităților provocate pe piață, ca să folosim un eufemism. Concluzia este foarte interesantă. Comisia a raportat țărilor membre că nu s-au înregistrat disfuncționalități importante. Mai mult, unele state membre, Italia fiind una din ele, aveau nevoie de importuri semnificative de cereale din Ucraina. Pe termen lung, când războiul din Ucraina se încheie și Marea Neagră, portul Odessa, sunt din nou deschise pentru exporturile ucrainene, cerealele vor merge acolo unde este nevoie de ele, în restul lumii. În general, Uniunea Europeană nu are nevoie să importe cereale, dar Egiptul, țările din Golful Persic, China și India au nevoie de aceste cereale. Așa că totul trebuie privit din această perspectivă. Când vine vorba de efectele asupra bugetului Uniunii Europene, agricultura reprezintă cam o treime, deci o parte foarte mare. Recent am publicat un studiu foarte detaliat despre impactul bugetar, cel care poate fi prevăzut, pronosticat al admiterii Ucrainei în Uniunea Europeană. Dacă Ucraina ar fi astăzi un stat membru și totul în sistemul Uniunii Europene de subvenții și finanțare ar rămâne cum este acum, ar costa în jur de 18 miliarde de euro pe an. Sunt mulți bani, dar nu așa de mult dacă ne gândim că deja Uniunea Europeană se pregătește să ofere Ucrainei un ajutor financiar de 50 de miliarde pe următorii 4 ani. Deci vorbim de 12 miliarde pe an față de 18 miliarde cât am calculat noi că ar costa Ucraina ca stat membru. Dar cele 18 miliarde ar începe să fie plătite numai după 10 ani de la admiterea oficială a țării în Uniunea Europeană. De astăzi și până la admitere ar putea trece 6-7 ani plus 10 ani de tranziție în plățile pentru agricultură, așa că cele 18 miliarde de care am vorbit nu ar trebui plătite decât undeva în anul 2040. Mai este mult până atunci și multe lucruri se pot schimba.